ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงสายๆของวันที่2ในการเข้ามาปฏิบัติคอร์สอริยมรรคออนไลน์เป็นคอร์สที่2ต่อจากคอร์สคราวที่แล้วในเดือนเมษายนนะครับสำหรับคำบรรยายธรรมะแล้วก็ได้ให้วิธีการในการประพฤติปฏิบัติที่ผมได้บรรยายในคอร์สนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เน้นให้ทุกท่านได้รู้จักการมีสติผูกจิตไว้กับกายมีวิธีการอย่างไรบ้างนะก็ได้แนะนำกายคตาสติซึ่งมีอยู่18วิธีการด้วยกันถ้าพูดโดยภาพรวมพื้นฐานง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้เอาจิตมาอยู่กับกายของเราไว้ถ้ามันไม่มาเราก็ทำขึ้นสร้างขึ้นฝึกตั้งใจทำเพราะโดยธรรมชาติของจิตนี่มันก็จะเกิดกับความตั้งใจเช่นเราตั้งใจกำมือตั้งใจแบมือตั้งใจรูปมือตั้งใจเดินซ้ายตั้งใจเดินขวาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมีความตั้งใจพอสมควรแล้วอยู่กับตัวบ้างแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านเป็นผู้ที่รู้จักใส่ใจเรื่องต่างๆนะรู้จักใส่ใจรู้จักสนใจเรื่องต่างๆรู้จักพิจารณาเพิ่มเติมก็จะได้มีสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพิจารณากายของเรานั่นเองพิจารณาความเป็นจริงของกายเรานี่แหละพิจารณาอยู่ในวงของกายนะเพราะความสงบสุขร่มเย็นจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็ไม่เกินกายาวานาคืบที่มีใจคลองแล้วก็มีสัญญาอยู่นี้นี่เองนะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ได้พูดครบไปนะแต่ครบแบบไม่ละเอียดนักเอาพอให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้หรือแม้บางท่านเพิ่งเริ่มก็ปฏิบัติตามได้ตั้งแต่ต้นเลยนะอย่างนี้พอเราปฏิบัติไปเราก็เติมข้อธรรมะได้ฟังเพิ่มแล้วก็ค่อยๆบวกเข้ามานะทีนี้ในวันนี้ก็จะเน้นพูดถึงการปฏิบัติในฝ่ายปัญญาเมื่อวานพูดเน้นการปฏิบัติทางด้านสติด้านสมาธินั่นเองแต่แน่นอนเมื่อปฏิบัติก็ย่อมมีปัญญาประกอบอยู่ด้วยแล้วเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเรานี้จะเริ่มต้นด้วยความรู้ด้วยสัมมาทิฏฐินะแต่พวกเรานี้อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักนะอาศัยศรัทธานั่นเองจริงๆศรัทธาก็คือปัญญานั่นแหละแต่ไม่ใช่ปัญญาของเราเองเป็นความเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเดินตามอย่างนี้ทำนองนี้นะครับตอนนี้เราก็มาเดินทีนี้ในวันที่สองนี้ก็จะเน้นทางด้านปัญญานะปัญญาในทางพุทธศาสนาก็คือความรู้ในเรื่องสัจจะทั้งสี่ที่เป็นไปเพื่อละกิเลสนะความรู้นั่นรู้นี่รู้โน่นเยอะแยะแต่ว่าละกิเลสไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเราพระพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าพูดถึงปัญญาเราจะมุ่งเน้นให้มีความรู้ในลักษณะที่จะละกิเลสได้นะเพราะว่าศัตรูของสัตว์โลกทั้งหลายก็คือกิเลสนั่นเองนะอย่างนี้ถ้าพูดตัวหลักตัวเดียวเลยก็คืออวิชชาแต่ถ้าพูดแบบเป็นกระบวนการในการปฏิบัติหรือว่าเป็นบ่งชี้ในการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนก็พูดเป็นสังโยชน์10แน่นอนว่าอวิชชาก็จะอยู่ตัวสุดท้ายนั่นแหละนะหรือเราพูดตัวเดียวเลยก็คืออวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละเนี่ยพูดแบบตัวเดียวเลยนะแต่พูดแบบตัวเดียวบางทีมันก็คลุมเกินไปถ้าเราได้แจกกระจายละเอียดเราก็จะได้เห็นหน้าศัตรูที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะแน่นอนเรารู้จักศัตรูแล้วเราก็ไม่ได้ไปว่ามันไม่ได้ไปด่ามันไม่ได้ไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับมันเรารู้จักพอรู้จักแล้วเราจะได้ไม่ไปเป็นพวกกับศัตรูนะถ้ายังมีอยู่เราจะได้หลบเลี่ยงได้แล้วเราจะได้ไปฝึกอริยมรรคต่อไปนะศัตรูตัวร้ายกาจสำหรับพวกเราทั้งหลายที่ผูกจิตเอาไว้ไม่ให้พ้นจากอบายสักทีนึงก็จะมีอยู่3ตัวจึงบอกว่าเป็นศัตรูที่โหดร้ายมากนะถึงเราจะไปไกลแค่ไหนดีเด่นขนาดไหนก็ฉุดเรากลับมาตกอบายจนได้อันนี้ก็คือสังโยชน์3นั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องปฏิบัติเพื่อจะให้ละสังโยชน์ทั้ง3นี้ได้เป็นพระโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันก็จะปิดอบายได้อย่างที่ท่านได้ยินบ่อย นะถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยต่อให้เป็นคนดีขนาดไหนทำบุญเยอะขนาดไหนสมาธิดีขนาดไหนก็ยังไม่เป็นที่วางใจได้เพราะว่ายังมีสังโยชน์ตัวผูกจิตอยู่มันโหดร้ายเราอุตส่าห์ไปดีจนล้นฟ้าไปแล้วยังดึงกลับมาตกอบายต้องมารับทุกข์ทรมานต่างๆอีกอันนี้มันโหดมากนะในชีวิตประจำวันของเราก็ทำให้เครียดให้วิตกกังวลกับคนนั้นกับคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่คนนั้นเขาก็เป็นของเขาทำดีก็เป็นดีของเขาทำชั่วก็เป็นชั่วของเขาส่วนเราไปยุ่งกับเขาจนเป็นทุกข์เลยอย่างนี้มันก็วุ่นวายก็เป็นเพราะกิเลสตัวนี้นั่นแหละโลกมันก็เป็นโลกของมันมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นของมันเป็นของโลกนั่นแหละแต่กิเลสเนี่ยมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้มันหาเรื่องมาหลอกลวงเราให้เข้าใจผิดแล้วก็หลงแล้วก็เป็นทุกข์อันนี้คือศัตรูตัวร้ายกาจของพวกเราทุกคนนะทั้งสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยก็ถูกครอบงำถูกทิ่มแทงด้วยกิเลสเหล่านี้นี่เองก็สามตัวเป็นหลักเมื่อเช้าก็ได้ขยายความให้ฟังทุกท่านจะได้เห็นหน้ากิเลสให้ชัดๆนะก็มีหนึ่งคือสักกายทิฏฐิความเห็นผิดที่เอารูปกายนามกายว่าเป็นตัวตนเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนมีอยู่20อย่างอันนี้ได้พูดให้ฟังแบบย่อๆเมื่อเช้าขยายไปว่า20มันเป็นไปได้ยังไงก็มีขันห้าขันละ4ขันละ4ก็มีอยู่กับพวกเราทุกคนนั่นแหละท่านอาจจะไม่ต้องจำชื่ออะไรก็ได้หรือท่านใดสนใจเป็นพิเศษค่อยๆปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะแน่นอนว่าเราเรียนทีเดียวบางทีอาจจะเรียกว่าหนักไปอย่างในคอร์สปฏิบัติเนี่ยฟังทั้งเช้าสายเย็นบางทีก็บางท่านก็เรียกว่ารับธรรมะมาเยอะกันจะอ้วกเหมือนกันคือเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือแบกหนังสือหลังหนักเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็จัดเป็นคอร์สก็จะประมาณนี้แต่เวลาเราเข้าใจแล้วเราไปปฏิบัติเองเราก็ค่อยๆทำส่วนที่ทำได้แล้วก็ส่วนอื่นก็บวกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้สำหรับกิเลสตัวที่หนึ่งที่ต้องละก่อนเพราะมันมีโทษมากนะทำให้ไม่พ้นจากทุกข์ในอบายก็คือสักกายทิฏฐินะมี20อย่างอย่างที่2ก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมี8อย่างแล้วก็ศีลัพพตปรามาสความยึดถือในศีลและวัดปฏิบัติที่นอกจากอริยมรรคมีองค์8ว่าจะช่วยให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ได้สรุปแล้วอย่าไปถืออะไรเลยเพราะถ้ามันจะจริงมันก็จริงของมันนั่นแหละถ้ามันจะได้ผลมันก็ได้ผลของมันนั่นแหละไม่ต้องไปถือไปอะไรหรอกเพราะถือขึ้นมามันก็หนักก็ลำบากของดีๆไปถือมามันก็วุ่นวายบางท่านถืออันดีที่สุดเลยคือถือว่าปล่อยวางเนี่ยก็ยังคาอยู่งั้นว่าจะต้องวางจะต้องวางอยู่งั้นมันก็วุ่นวายฉะนั้นสรุปแล้วอะไรเป็นจริงก็ให้รู้จักตามเป็นจริงอย่างนั้นไม่ต้องไปถือมันแล้วมันจะเบาแค่ไหนจนกระทั่งเบาเหมือนอากาศเอาไปถือไว้มันก็หนักเนี่ยเหมือนเราถือมือเฉยๆนี่ไม่ได้มีอะไรหนักบนมือเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นแหละสรุปแล้วก็อย่าไปถือมันให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันนี่ก็คือเพื่อจะละเจ้าสิ่งเหล่านี้นั่นแหละละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรามาสนี่ให้ทุกท่านจำแม่นๆเวลาปฏิบัติเบื้องต้นอย่าเพิ่งไปลงทุนลงแรงละราคะซะก่อนบางคนจะละราคะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าด้วยกำลังมรรคของเราเนี่ยยังไม่พอที่จะละราคะได้นะต้องผ่านไปตรงนี้ก่อนต้องโสดาปัตติมรรคก่อนสกทาคามิมรรคแล้วค่อยไปละกามราคะได้ละปฏิฆะหงุดหงิดรำคาญโกรธอะไรพวกนี้นะฉะนั้นกิเลสอื่นๆเราก็รับรู้ไว้ว่าเป็นศัตรูนะแล้วก็บรรเทาไว้ทำกรรมฐานมีเมตตาเป็นต้นไว้แต่เราไปเพิ่งไปมุ่งว่าจะต้องละมันนะให้มุ่งละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดซะก่อนนะกิเลสมีให้ละความเห็นผิดในกิเลสนั่นแหละนะตัณหามีตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์อย่าเพิ่งไปละมันให้รู้จักซะก่อนว่าตัณหาเนี่ยละความเห็นผิดในตัวมันซะก่อนว่ามันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งนะความอยากความคาดหวังต้องการเนี่ยเป็นสัจจะอย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปละมันให้ละความเห็นผิดในตัวมันนั่นแหละให้มันมีก่อนละความเห็นผิดออกไปก่อนนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นทุกท่านก็จะได้รู้หลักในการปฏิบัติตามมรรค นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับจะได้ผลรวมทั้งถูกกับกำลังของตัวเองด้วยแน่นอนพวกเรามรรคเบื้องต้นก็ต้องเป็นโสดาปัตติมรรคนั่นเองต่ำกว่านี้ไม่มีแล้วยังไงก็ต้องละกิเลส3ตัวนี่แหละก่อนฉะนั้นทุกท่านจึงควรสนใจกิเลส3ตัวนี้เป็นพิเศษแต่คำว่าสนใจหมายถึงเราจะได้เห็นหน้าศัตรูเห็นหน้าเสือที่มันคาบคอเราไปกินจนเป็นทุกข์นี่ชัดๆเปิดเผยโฉมหน้าให้ชัดๆแน่นอนเราก็คงไม่ไปสู้กับเสือมือเปล่าอะไรของเราไปสู้แบบนั้นเราก็ตายฟรีนะเราก็รู้อยู่แล้วเสือมันก็ต้องมีวันตายเหมือนกันเราก็อย่าไปยุ่งกับมันนะอย่าไปให้มันคาบคอเอามันก็อยู่ของมันเราก็มามุ่งปฏิบัติอริยมรรคต่อไปนะสำหรับในช่วงนี้ก็จะได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติในแนวอริยมรรคเพื่อฝึกทางด้านปัญญานั่นเองนะก็เพื่อละ3ตัวนี้เป็นหลักอย่างนี้นะครับเมื่อเช้าก็เลยได้ขยายความสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสเพื่อให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจเห็นหน้าค่าตาของข้าศึกที่แท้จริงถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วข้าศึกที่แท้จริงของพวกเราทุกๆคนของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสนั่นเองโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐินะอย่างนี้ให้ทุกท่านจำแม่นๆอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปมีศัตรูอยู่ข้างนอกอย่าไปมีคนร้ายคนโน้นคนนี้อะไรอยู่ข้างนอกอีกเลยเพราะว่ามันเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นส่วนความเห็นที่ถูกต้องศัตรูตัวที่ทำร้ายให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดต้องมาประสบกับความทุกข์ในวัฏสงสารเนี่ยก็เป็นเพราะกิเลสเหล่านี้จนกระทั่งแม้จะตกอบายก็เพราะพวกนี้ทั้งนั้นแหละถ้าพวกนี้หมดไปก็ปิดแล้วหลุมอบายไม่ต้องไปอีกต่อไปแล้วต่อไปก็มีแต่ขึ้นสูงแล้วก็ไปนิพพานแล้วมุ่งตรงอย่างเดียวแต่ถ้าละ3ตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ตกอบายเดี๋ยวก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นก็ทุกข์นะบางวันก็ดูเหมือนดีเป็นคุ้มดีนะบางทีก็คุ้มร้ายบางทีก็คุ้มคลั่งมันก็วุ่นวายนะบางท่านก็อุตส่าห์เป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีมากไปก็โดนไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะเขาเจอข้อหาหมั่นไส้แห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นก็คุ้มคลั่งเลยคนดีนั่นน่ะดีแตกอีกแล้วก็วุ่นวายมันลำบากอย่างนี้ก็เป็นเพราะยึดถือว่าดีนั้นเป็นตัวเป็นตนก็ดีมันก็เป็นแค่สังขารพอมายึดมาถือเนี่ยเราก็เลวอีกแล้วเห็นไหมเราก็ทุกข์อีกแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้ามีกิเลสสังโยชน์3ตัวเนี่ยอยู่เนี่ยมันไม่มีทางทำให้เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปบนฟ้าอะไรได้มีแต่ดึงเราตกกระป๋องตลอดนะเราจะดีก็เตะตัดขาเราก็ทุกข์อีกแล้วนะเป็นคนดีอุตส่าห์ทำบุญสุนทานพอยึดถือขึ้นมาก็ตกกระป๋องอีกแล้วไปวัดว่าจะได้ไปสวรรค์สักหน่อยเจอพระนิสัยไม่ดีบ้างอะไรบ้างจริงๆที่นิสัยไม่ดีก็พูดภาษาเราก็ไม่ใช่พระนั่นแหละเป็นคนปลอมบวชบ้างอะไรบ้างเราก็โทษพระซะอีกทีนี้ก็พระก็หมายถึงพระที่ดีพระไม่ดีก็ไม่ใช่พระหรอกนะก็เป็นแค่โยมแบบเรานี่ก็ไปห่มผ้าเหลืองหลอกเราอะไรประมาณนี้นะพอไปเจออย่างนั้นเข้าเราก็โอ้กิเลสเหล่านี้มีก็โอ้โหนึกว่าจะได้บุญก็ตกกระป๋องอีกแล้วนี่ก็เป็นเพราะยึดเพราะถือว่าจะอย่างนั้นว่าจะอย่างนี้นึกว่าคนเหล่านั้นเป็นศัตรูแท้ที่จริงความเห็นของเราเนี่ยเป็นศัตรูความลังเลสงสัยและการยึดข้อปฏิบัติผิดๆเนี่ยมันเป็นศัตรูอยู่อย่างนี้นะครับในช่วงต่อไปก็จะได้พูดถึงการฝึกทางด้านปัญญาเพื่อจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสสำหรับธรรมะที่จะเอาไว้ละนะถ้าพูดแบบสมบูรณ์ครบถ้วนเลยก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายของโพธิก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจ4ต้องมีธรรมะเหล่านี้มาผสมกันก็จะเกิดปัญญาขึ้นนะโพธิปักขิยธรรมก็เลยเหมือนดวงอาทิตย์เลยเวลาขึ้นมาก็จะมีแสงในตัวเองส่องความสว่างมองเห็นอะไรชัดเจนและแน่นอนกำจัดความมืดได้ก็แบบนั้นนั่นแหละพวกเราก็ตอนนี้ก็มาประกอบโพธิปักขิยธรรมเพราะโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยปรุงแต่งนะปัจจัยก็อยู่ในจิตใจในตัวของเรานี่แหละวิธีการในการปรุงแต่งว่าเอาอะไรมาผสมกันบ้างผสมอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกไว้โดยสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนะโพธิปักขิยธรรมก็จะมีอยู่7หมวดมี37ประการนะทุกท่านมีโอกาสก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนว่าถ้าพูดทางด้านปัญญาเนี่ยก็ให้ปฏิบัติ โดยมีชุดหลักธรรมที่เป็นเครื่องมืออยู่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นตัวทำงานคณะทำงานเพื่อจะทำให้เกิดปัญญาโพธิตัวนี้ก็คือโพธิปักกิยธรรมมีอยู่7หมวดถ้าแยกละเอียดเป็นชื่อๆเนี่ยก็จะมี37ชื่อด้วยกันบางท่านว่าโอ้ทำไมเยอะแท้อย่างนี้ก็เยอะนั่นแหละก็เลยยากและก็นานจนถึงทุกวันนี้นะฉะนั้นถ้ามันเยอะอย่างนี้ถ้าค่อยๆทำทีละอย่างทีละสองอย่างไล่ไปเรื่อยได้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เต็มเองนะก็เหมือนกับภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ทำไมตัวอักษรเยอะแท้นะหนังสือเล่มหนึ่งทำไมมันหลายคำแท้ถ้าเรามัวแต่บ่นอย่างนั้นเราก็อ่านหนังสือไม่ได้แต่ถ้าเราไปเรียนหนังสือกอไก่กอกามาทีละเล็กทีละน้อยผสมอักษรผสมประโยคนู่นนี่นั่นมีประธานมีกริยามีอะไรต่อมีอะไรค่อยๆขยายไปค่อยๆขยายไปหลายวันหลายเดือนเข้าเราก็มีความชำนาญอ่านหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยเหมือนทุกท่านตอนนี้ก็มีความชำนาญในด้านภาษาไทยแหมพูดสบายภาษานั้นภาษานี้อ่านหนังสือสบายเลยนะแต่ว่ามันก็เป็นการที่เราพอให้อยู่ในโลกได้ไม่พอที่จะทำให้พ้นจากทุกข์นะอย่างนี้การเจริญมรรคก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีคุณค่ามีอานิสงส์มากกว่านั้นเยอะเพราะว่าจะทำให้เกิดดวงตาเห็นสัจธรรมนี่แหละคือโพธิปักกิยธรรม7หมวดมี37ประการมีสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นะท่านแจกเป็นชื่อๆเฉยๆแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วก็คือคณะทำงานนะอย่างนี้การมีดวงตาเห็นสัจธรรมก็เหมือนการทำงานบริษัทหนึ่งที่ต้องการเป้าหมายอันนี้อันหนึ่งนะแน่นอนในโรงงานอันนี้ในบริษัทอันนี้ก็มีกลุ่มคณะทำงานอยู่หลายคณะอยู่หลายกลุ่มสมมติว่ามีอยู่7คณะทำงานก็ทำงานแต่ละกลุ่มก็ทำงานคนละหน้าที่กันแต่ก็อยู่กลุ่มเดียวกันอยู่พวกเดียวกันนี่แหละอยู่โพธิปักกิยธรรมถ้าพูดกลุ่มนี้ก็เรียกชื่อนี้ถ้าพูดกลุ่มนี้ก็เรียกชื่อนี้แต่ถ้าพูดรวมๆก็พวกเดียวกันนั่นแหละทำงานเป็นคณะทำงานร่วมกันนะแน่นอนในคนคนหนึ่งบางทีอาจจะสวมหมวกหลายใบไปอยู่คณะนี้ก็มีไปอยู่อีกคณะหนึ่งก็มีไปอยู่คณะโน้นก็มีเวลาอยู่คณะนี้อาจจะเป็นประธานเวลาอยู่อีกคณะหนึ่งอาจจะเป็นลูกน้องเขาก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนเราอยู่บริษัทหนึ่งตอนนี้บริษัทจิตใจของเรานี่แหละที่มีจะต้องมาสิ่งเหล่านี้มาผสมกันเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งในสัจธรรมสรุปแล้วก็รวมๆถ้าพูดแบบสมบูรณ์เต็มที่เลยก็โพธิปักกิยธรรม7หมวด37ประการต้องทำให้สมบูรณ์เข้ามาในจิตของเราเนี่ยทำให้สมบูรณ์เต็มที่นะถ้าพูดอันเดียวก็พูดอริยมรรคมีองค์8เพราะอันสุดท้ายเวลาพูดอันสุดท้ายก็อันต้นๆก็ไม่ต้องพูดก็ได้ประมาณนั้นนะจริงๆไม่ว่าจะพูดอันไหนก็คืออันเดียวกันอยู่แล้วนะไม่ว่าเราจะพูดแผนกไหนมันก็อยู่บริษัทเดียวกันแหละทำงานให้บริษัทนี้แหละเพื่อความเจริญของบริษัทนี้คือบริษัทจิตใจของเรานี่แหละให้มันมีปัญญาให้มันเข้าใจปล่อยวางเรื่องต่างๆจะได้ไม่ทุกข์นี่แหละก็บริษัทนี้เท่านั้นแหละนะจะพูดหมวดไหนก็จริงๆถ้ามีความเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติคือหลักธรรมชุดเหล่านี้เวลาเราพูดเรื่องไหนมันก็อันเดียวกันอย่างนี้คือเรามีความเข้าใจนั่นเองสรุปแล้วถ้าเข้าใจแล้วจะพูดหมวดไหนก็อันเดียวกันนะแต่ถ้าเราจะพูดเป็นหลักเป็นภาพรวมไว้หรือว่าเป็นตัวที่ให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นครอบคลุมไว้ก่อนก็คืออริยมรรคนะคอร์สนี้ก็เลยชื่อคอร์สอริยมรรคนั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักธรรมชั้นที่เป็นอริยสัจนะเป็นอริยสัจข้อที่4นั่นเองนะและหัวหน้าของอริยมรรคคือสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ที่ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดอยู่แล้วเรียกว่าถ้าพูดอันเดียวเนี่ยเรียกว่าครอบปฏิบัติทั้งหมดนะเพราะว่าการปฏิบัตินี้ก็เป็นองค์รวมเหมือนชีวิตเรานั่นเองชีวิตเราก็เป็นองค์รวมเป็นภาพรวมของขันธ์5เป็นภาพรวมของสุขของทุกข์ของนิสัยดีนิสัยเสียนี่แหละคือชีวิตนะถ้าอยากจะมีชีวิตสมบูรณ์ก็รอวันตายก่อนก็แล้วกันพวกเราตอนนี้มันยังไม่ตายมันยังไม่สมบูรณ์หรอกเขายังพูดประวัติเรายังไม่เต็มที่นะเกิดกับตายเนี่ยมันก็สมบูรณ์ของมันเป็นด้านร่างกายสุขทุกข์เนี่ยนะก็เป็นด้านเวทนาดีชั่วก็เป็นด้านสังขารพวกนี้มันก็เป็นภาพรวมของชีวิตนะเป็นภาพรวมของชีวิตถ้าเรายังไม่ตายจะบอกว่าเรามีชีวิตสมบูรณ์อย่างนี้ไม่ได้ใ แต่อยากมีชีวิตสมบูรณ์ต้องรอตายก่อนเดี๋ยวเขาจะพูดประวัติเราให้นะไปหน้าเมนเขาก็อ่านประวัติคนนี้ชาตะมรณะก็ชาตะกับมรณะมันคือความสมบูรณ์แบบของชีวิตในด้านกายภาพว่าคนนี้อยู่ในด้านกายภาพที่มองเห็นเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนตายเนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้ในระหว่างนี้ก็สุขทุกข์คิดดีคิดร้ายบุญบาปก็ผสมเข้ามานี่แหละคือชีวิตเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมทีนี้ในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันก็เป็นภาพรวมเหมือนกันเป็นองค์รวมเหมือนกันองค์รวมของอะไรองค์รวมของ8ข้อหรือ37ข้อนั่นแหละนะแต่37ข้อบางทีเยอะไปเราก็มาพูดยอดเลยก็ได้เพราะมันครอบอยู่ก็จริงๆอันเดียวกันนะคอร์สนี้ก็เลยชื่อคอร์สอริยมรรคเพื่อให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจเป็นพื้นแล้วก็เข้าใจครอบคลุมเข้าใจการปฏิบัติว่าเป็นองค์รวมไม่ใช่แค่ปัญญาไม่ใช่แค่ศีลไม่ใช่แค่สมาธิไม่ใช่แค่สติไม่ใช่แค่อันนั้นแค่อันนี้แต่คือทั้งหมดทั้ง8อันนั่นแหละทั้งปัญญาด้วยทั้งศีลด้วยทั้งสมาธิด้วยเอามาผสมกันเอามารวมกันรวมที่ไหนรวมที่จิตเนี่ยรวมที่จิตประกอบเข้าไปในจิตก็เลยเรียกว่าประกอบความเพียรนั่นเองประกอบความเพียรเจริญมรรคเจริญสมถะวิปัสสนาเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้มีดวงตาเห็นอริยสัจอย่างนี้แล้วก็พูดเป็นภาษาธรรมดาก็ได้อย่างนี้นะนี่ถ้าพูดโดยภาพรวมแล้วหลักธรรมตัวที่ก่อให้เกิดปัญญาก็คือโพธิปักขิยธรรมนะธรรมะที่เป็นฝ่ายปัญญาโพธิทีนี้สำหรับทุกท่านจะได้เริ่มปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นเมื่อวานก็ได้พูดเกี่ยวกับการฝึกสติก็ถือว่ามีพื้นฐานแล้วต่อมาเราก็ฝึกปัญญานะจะเริ่มฝึกปัญญานะมรรคก็มีเยอะหลายข้อเราก็ค่อยๆฟังไปโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิเนี่ยผมก็พูดให้ฟังท่านก็คงพอได้เห็นภาพอะไรบ้างแล้วต่อมาทีนี้เรามีสติอยู่กับกายแล้วมีสัมปชัญญะบ้างแล้วมีความเพียรบ้างแล้วเราจะมุ่งปฏิบัติทางด้านปัญญาเนี่ยทำอย่างไรมีวิธีการละเอียดอย่างไรบ้างนะพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงแสดงไว้เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4นะในวันนี้ก็จะขยายความสติปัฏฐาน4ให้ฟังเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานทางด้านการฝึกปัญญาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงจะได้นำเข้าสู่มรรคอย่างสมบูรณ์ต่อไปหลังจากที่ได้สัมมาทิฏฐิจากการฟังแล้วตอนนี้จะสัมมาทิฏฐิจากการปฏิบัติแล้วทีนี้นะเรียกว่าจะได้เข้าถึงได้แทงทะลุจริงๆแล้วก็จะเริ่มต้นมาจากการปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาโดยแบบสติปัฏฐานอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็พูดไปแล้วแต่ว่าไม่ละเอียดคราวที่แล้วจะพูดแบบย่อๆพูดพอให้ท่านพอเป็นพื้นฐานในคราวนี้จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะในสติปัฏฐานทั้ง4นี้ก็มีการปฏิบัติที่มุ่งเน้นทางด้านปัญญาที่ให้มีปัญญาเพื่ออะไรก็เพื่อที่พูดเมื่อเช้าเพื่อละสักกายทิฏฐิอย่าเพิ่งละความโกรธนะอย่าเพิ่งละความไม่พอใจอย่าเพิ่งละหงุดหงิดอย่าเพิ่งละง่วงนอนอย่าเพิ่งละคิดมากให้ละความเห็นผิดก่อนละความสงสัยก่อนทำไมมันง่วงนอนอย่าเพิ่งละง่วงนอนให้ละทำไมก่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่าไปละอย่างนี้นะให้ละทำไมก่อนนะอย่างนี้ทำตรงนี้เนี่ยต้องมุ่งให้ถูกเราปฏิบัติจะได้ตรงตัวเรียกว่ามุ่งถูกตัวมันก็เรียกว่าตรงทางนี่ตรงเป้าหมายตรงเป้านะรบตรงเป้านะอย่างนี้ทำตรงนี้นะถ้าทำไม่ถูกเป้านี่อุตส่าห์ทำแต่ว่ามันไม่ตรงกับเป้าหมายมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรเราก็เลยต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะครับทีนี้การปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นการฝึกทางด้านปัญญาก็เพื่อละสักกายทิฏฐิให้มุ่งเป้าอย่างนี้ละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยจะได้ไม่สงสัยทำไมไม่สงสัยก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันมาตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยละศีลปฏิปรามาสคือข้อปฏิบัติอื่นๆเมื่อเราปฏิบัติตามสติปัฏฐานฝึกเจริญปัญญาตามแบบอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก็จะรู้ว่าทุกข์ลดลงอย่างไรกิเลสลดลงอย่างไรความเป็นผู้รู้ความจริงเนี่ยนะละความไม่รู้ได้อย่างไรเราก็จะเรียกว่าเข้าใจชัดถึงข้อปฏิบัติอันนี้ที่มีความพิเศษและละกิเลสได้จริงๆก็การจะละกิเลสได้ก็เอาตัวเราผู้มีกิเลสนี่แหละเป็นประจักษ์พยานฉะนั้นเราก็เลยต้องลงมือทำด้วยตัวเองเพราะเรามีกิเลสอยู่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ กิเลสละไม่ได้ก็ไม่มีพยานพวกเราก็เลยต้องมาลงมือทำแล้วก็ให้ละกิเลสจริงๆแล้วก็เป็นพยานนะอย่างนี้ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีนี้มาขยายความสติปัฏฐาน4นะเป็นวิธีการปฏิบัติที่มีสติเป็นตัวตั้งเป็นพื้นฐานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูสิ่งต่างๆให้เข้าใจตามที่มันเป็นจริงเพื่อจะละความไม่เข้าใจละความเห็นผิดและความลังเลสงสัยในสิ่งนั้นๆจะได้ปฏิบัติถูกต่อสิ่งนั้นๆปฏิบัติถูกอย่างไรก็ปฏิบัติถูกต่อทุกนี้ควรกำหนดรอบรู้และยอมรับถ้ายังไม่ยอมรับทำอย่างไรก็ฝึกให้ยอมรับให้ได้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทนไปทนทำอะไรไม่ใช่ทนมันทนฝึกจนยอมรับมันได้นะอย่าไปทนมันคนที่เราทนไม่ได้ก็หนีหน้ามันไปก่อนหนีไปไหนไปฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อกลับมาเห็นหน้ามันอีกแล้วก็ทนมันได้นะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราไม่ได้ทนทุกข์ไม่ใช่ทุกทนอย่าไปทนมันหนีไปก่อนหนีไปทำอะไรหนีไปฝึกไม่ใช่หนีไปหนีนะบางท่านก็หนีไปซะนู่นจะไปอยู่แต่ถ้ำอย่างเดียวแล้วขนาดไปอยู่ถ้ำแล้วยังตามไปอีกก็ไปทะเลไปไหนต่อไหนอย่างนั้นไม่ได้ไปผูกคอตายดีกว่าแบบนั้นอันนั้นมันไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือเราต้องรู้เห็นความเป็นจริงนะรู้เห็นความจริงแล้วก็ละความเห็นผิดไปนะอย่างนี้ให้มีสติเป็นตัวตั้งมีสติเป็นตัวตั้งเมื่อวานก็ได้บอกวิธีการมีสติแล้วเอาจิตมาไว้กับกายไว้เป็นพื้นนะทำอะไรไม่เป็นไม่เก่งนี่นะที่ผมพูดวันนี้บางท่านอาจจะโอ้โหทำไม่ได้ไม่เป็นอย่าเพิ่งตกใจฟังก่อนฟังหลายๆรอบแล้วเราก็ไปทำเอาจิตมาไว้กับกายก่อนเดี๋ยวก็ความรู้ต่างๆก็จะเริ่มมีขึ้นพอเริ่มมีแล้วอ่ะผสมเข้ามาบวกไปท่านก็จะอ่านความจริงได้ทั้งหมดก็คืออ่านทุกข์ออกว่าทุกข์มันเป็นทุกข์ทำกิจต่อมันได้ก็คือทุกข์ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์และยอมรับตอนนี้ยอมรับไม่ได้เลยลิ้นห้อยเลยบางท่านยอมรับจนน้ำตาร่วงเลยก็ไม่เป็นไรให้มันทุกข์นั่นแหละดีแล้วแต่ได้เห็นกันไวๆจะได้วัดพลังกันไปเลยนะแต่ว่าถ้าพลังไม่เยอะก็อย่าไปวัดมากล่ะเดี๋ยวก็จะเดี้ยงกันก็หลบไปก่อนแต่หลบไปฝึกนะไม่ใช่หลบไปแล้วคิดว่าจะหลบได้ตลอดกาลนานไม่มีหรอกเพราะสัจธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นลองหนีแก่ดูสิจะหนีไปไหนลองหนีตายดูสิจะหนีไปไหนมีเงินเยอะเท่าไหร่มีอำนาจวาสนาเท่าไหร่ลองดูสิจะหนีไปไหนได้ไม่รอดทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นเราไม่ต้องหลอกตัวเองอย่างนั้นมาฝึกให้มีปัญญาจะได้ทำกิจต่อสิ่งต่างๆถูกต้องทำกิจต่อทุกข์ทำกิจต่อสมุทัยทำกิจต่อนิโรธทำกิจต่อมรรคเจริญมรรคมาเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และยอมรับกำหนดรู้ทุกข์และยอมรับเพื่อจะละตัณหาจะได้ไม่ต้องอยากมันอีกแล้วไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันอีกตัณหาไม่มีไม่เกิดจะได้แจ้งนิพพานเนี่ยเราก็ทำอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักปฏิบัติทางด้านปัญญาเริ่มต้นจากสติปัฏฐานเป็นข้อปฏิบัติที่มีสติเป็นหลักแล้วก็มีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เข้าใจทีนี้ในหลักการพิจารณาสิ่งต่างๆให้เข้าใจในการดูในการศึกษาเรียนรู้ก็จะมีเป้าในการเรียนรู้ตั้งแต่ง่ายไปหายากก็สรุปแล้วก็ได้หมดนั่นแหละเป็นกว้างๆใช้อันไหนก็ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เน้นตัวอารมณ์ไม่ได้เน้นตัวเรื่องเน้นตัวมีปัญญาไหมละความเห็นผิดได้ไหมเท่านี้แหละนะแต่ว่าก็จะมีหลักการให้นั่นเองขยายออกไปนะถ้าพูดแบบสมบูรณ์ก็จะมีเยอะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเวลาพูดมันเยอะไปหมดนะก็หลักๆ ก็คือทำให้ได้ปัญญาก็พอนะก็จะมีตั้งแต่หมวดกายกายานุปัสสนาการดูกายว่าเป็นกายการมีปัญญาพิจารณากายให้เห็นความจริงกายานุปัสสนา2ก็เวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนาให้เห็นความจริง3จิตตานุปัสสนาการพิจารณาจิตให้เห็นความจริงแล้วก็ธัมมานุปัสสนาการพิจารณาธรรมก็คือทั้งหมดนั่นแหละทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอริยสัจทั้ง4ให้เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงถ้าถึงเรื่องอริยสัจแล้วก็จบแล้วไม่มีสูงกว่านี้แล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงอริยสัจนี่ก็ต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะให้ละเอียดไปเรื่อยถ้าละเอียดที่สุดสูงสุดก็คืออริยสัจฉะนั้นถ้ามีความรู้เรื่องอริยสัจแล้วก็พูดภาษาเราง่ายๆจบแล้ว ไม่มีเรื่องต้องรู้อีกต่อไปถ้าทำกิจต่อสัจจะจบแล้วก็จบแล้วไม่ต้องทำอีกต่อไปฉะนั้นที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถ้าพูดโดยหลักแล้วถ้าพูดโดยหลักการแห่งศาสนาอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเพราะเรายังมีกิจหน้าที่ต่อสัจจะยังไม่เต็มยังไม่สมบูรณ์นั่นเองเรายังไม่ได้ยอมรับความทุกข์เมื่อไหร่จะยอมจะเอาวันนี้ไหมถ้าไม่ยอมวันนี้หรือจะรอพรุ่งนี้หรือจะรอมะรืนนี้หรือจะรอเดือนหน้าหรือจะรอปีหน้าหรือจะรอชาติหน้าสรุปแล้วก็ไม่ควรรอทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันไม่แน่นอนนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านมีทุกข์เนี่ยก็ควรจะเตรียมความพร้อมไว้เพื่อจะยอมรับซะเถอะนะถ้ายอมรับวันนี้ได้ก็จบไปเลยจบๆไปทีเดียวนะจะได้หมดปัญหากันไปเนี่ยอย่างนี้ถ้าพูดโดยแบบชาวพุทธเราก็คือที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ก็เป็นเพราะว่าเรายังทำกิจต่ออริยสัจไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมดเมื่อใดทำกิจต่อสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วทำหน้าที่ของตนเองที่สมควรจะทำเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกก็คือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานแล้วนั่นเองเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็พูดถึงตัวข้อปฏิบัติทางด้านปัญญาทีนี้ก็มาขยายความกายานุปัสสนาการมีสติตั้งมั่นอยู่ในกายมีสติตั้งถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็กายก็จะไม่ปรากฏออกมาพวกเราก็เลยต้องเอาจิตมาอยู่กับกายแล้วก็ฝึกบ่อยๆให้สติตั้งอยู่กับกายทีนี้การฝึกทางด้านปัญญาก็เพิ่มบวกปัญญาเข้ามาพิจารณากายให้เห็นความจริงว่านี้มันเป็นของที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากไม่เที่ยงซะก่อนนะกายประกอบไปด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมดินส่วนไหนเป็นดินบ้างผมก็เรียกฟันหนังเป็นดินหรือบางท่านจะเริ่มจากธาตุลมอย่างเงี้ยบางท่านทำกรรมฐานธาตุลมมาก็เอาลมนั่นแหละมายกขึ้นมาพิจารณาด้วยปัญญาก็ลมก็เป็นธาตุธาตุลมวาโยธาตุไหลเข้ามาในกายนี้ออกไปจากกายนี้ลมนี้มันก็เกิดจากจิตถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีลมหมดลมก็หมดจิตหมดจิตก็หมดลมเท่านั้นแหละก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงนะฉะนั้นกายานุปัสสนากับกายคตาสติก็จะคล้ายๆกันแต่กายคตาสติมุ่งเน้นสมาธิให้จิตมาอยู่กับกายส่วนกายานุปัสสนาเน้นปัญญาให้เข้าใจความจริงว่ากายมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นกายเป็นส่วนผสมของดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นกายานุปัสสนาก็ไม่ต้องขยายเพิ่มก็หลักๆ ก็จะมี14หมวดนั่นเองหมวดลมหายใจหมวดอิริยาบถหมวดสัมปชัญญะหมวดปฏิกูลมนสิการหมวดธาตุมนสิการและก็หมวดป่าชา9มี14หมวดอันนี้ท่านใดสนใจก็ไปอ่านในมหาสติปัฏฐานสูตรนะแต่เวลาเราปฏิบัติอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือเราปฏิบัติมุ่งเน้นปัญญาพิจารณาอันไหนก็ได้ให้มันได้ปัญญาให้มันได้ความรู้ความจริงว่านี้มันคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่บังคับควบคุมเอาตามอำเภอใจของเราไม่ได้มันเป็นของมันลมหายใจมันเข้ามันออกไม่ใช่เราเข้าเราออกเราจะไปเข้าในเราทำไมล่ะก็ลมมันเข้ามาในกายกายคือธาตุ4ลมเข้ามาแล้วก็ลมออกไปลมเข้าเกิดและดับลมออกเกิดและดับมีลมเข้ามีลมออกและมีลมไม่เข้าไม่ออกเพราะว่ามันไม่คงอยู่ตลอดไปนี่และลมนี้ก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยมากมายเหลือเกินนี่อย่างนี้ก็ค่อยๆพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปถ้ามีปัญญามากขึ้นก็จะเข้าใจแม้แต่ดูลมอย่างเดียวก็เข้าใจทั้งนามธรรมทั้งอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีวันแยกกันขันห้ามันมาด้วยกันถ้าลมหายใจเข้ามาก็แสดงว่าขันห้าก็มาด้วยเพราะลมมันอยู่ในร่างกายกายมานั่งอยู่นี่ก็ต้องมีจิตก็ต้องมีความรู้สึกต้องมีสัญญาต้องมีสังขารต้องมีวิญญาณก็คือลมหายใจปื๊ดนึงก็คือขันห้านั่นแหละหายใจเข้าดับไปก็ขันห้านั่นแหละดับไปก็คือทุกข์นั่นแหละดับไปหายใจออกอีกปื๊ดนึงก็ขันห้านั่นแหละดับไปทุกนั่นแหละดับไปนะบางคนเอ้ยไม่เห็นจะทุกอะไรเลยก็พวกไม่มีตามันก็ไม่เห็นแหละแต่คนมีตาดีก็จะเห็นนะฉะนั้นท่านไหนมีตาดีก็จะมองเห็นทุกแม้แต่หายใจนี่มันก็ทุกนะมันทุกมันยากมันลำบากทุกอย่างไร บางท่านไม่ซาบซึ้งก็ต้องรอหายใจไม่ค่อยจะออกก่อนแค่หายใจไม่ออกจมูกข้างเดียวเลยนะอย่างเช่นเป็นหวัดนี่ก็จะเดี้ยงอยู่แล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่นะก็กายานุปัสสนาการมีปัญญาพิจารณาให้เห็นกายเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะในช่วงกลางวันทุกท่านก็อย่าลืมเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้ที่ผมได้แนะนำบวกปัญญาเข้าไปเมื่อวานก็อย่างเช่นเราเดินเนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับการเดินต่อมาก็บวกปัญญาเข้าไปว่าโอ้นี่มันกายเดินนะธาตุสี่มันเดินผมขนเล็บฟันหนังที่มาประชุมรวมกันมันเดินมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะเดินได้ตลอดนะเนี่ยก็ค่อยๆมองสังเกตดูนะสังเกตดูไม่มีอันไหนมันอยู่นานมีแต่ของหมดไปสิ้นไปไม่มีอยู่นานนะไม่อยู่นานอย่างไรก็หัดพิจารณาดูจากเรื่องพื้นๆก่อนก็ได้อย่างผมตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าถ้าท่านได้ฟังผมบรรยายผมนั่งอยู่อีกที่นึงไอ้ตัวนั้นหมดไปแล้วตายไปหมดแล้วหายไปหมดไม่ได้ตามมาที่นี่นี่เป็นอีกตัวนึงตัวใหม่แล้วตัวเก่าที่นั่งอยู่ที่มุมสวนไปแล้วตอนนี้นั่งอยู่ในห้องมีฉากหลังเป็นสวนแล้วคนละตัวกันนะตัวเมื่อเช้ามาไม่ถึงตัวตอนนี้นะนี่มันคนละอันกันมันเป็นของไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไปรูปที่นั่งเมื่อยืนขึ้นก็หมดไปเหลือแต่รูปที่ยืนรูปที่เอียงไปทางซ้ายเราเอียงไปทางซ้ายอย่างนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเอียงไปทางขวาก็เป็นอีกรูปหนึ่งรูปที่เอียงไปทางซ้ายเมื่อกี้ไอ้ตัวเมื่อกี้หายไปแล้วหมดไปแล้วไม่เหลืออยู่เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วรูปตอนเป็นเด็กทั้งหมดสลายไปหมดไม่เหลือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่มีอยู่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะเอาอันไหนมาเป็นตัวเราจะเอามามันเอาไม่ได้ไงมันจับปุ๊บมันก็หายเลยก็จับอากาศเฉยๆฉะนั้นตัวเราจึงเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองแล้วยึดถือไว้เป็นกรรมมือเปล่าแบออกมาดูไม่เห็นมีอะไรก็มันไม่มีจริงๆมันดับไปหมดแล้วมันหมดไปจริงๆอย่างนั้นนะเนี่ยขนาดรูปร่างกายที่ดูเหมือนมันจะจ่าอย่างนี้มันก็ยังไม่อยู่ทีนี้นามมาทำยิ่งดับไวกว่านี้เยอะนะอย่างนี้ทำตรงนี้เราก็มาเอาอันง่ายๆก่อนที่มันดับยากๆนี่แหละนะเพราะอันดับง่ายดับไวนี่มันบางทีมันดูยากมันเร็วมันละเอียดนะส่วนด้านรูปเนี่ยมันหยาบหน่อยเนี่ยก็เป็นรูปกรรมฐานเอากายของเราที่เป็นส่วนผสมของธาตุสี่นี่มาทำเป็นกรรมฐานพิจารณาดูให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนทำไมมันไม่ใช่ตัวตนก็มันเป็นดินเป็นของแข็งเป็นธาตุปฐวีธาตุมันไม่อยู่ตลอดไปทำไมไม่อยู่ตลอดไปก็ดูสิทั้งโลกทั้งจักรวาลเนี่ยมีใครอยู่ตลอดไปบ้างมีแต่ทิ้งซากไว้ทั้งนั้นแหละต่อไปซากก็จะไม่เหลือทั้งนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้รวมทั้งเราผู้หนึ่งด้วยนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆสังเกตดูค่อยๆมองดูนะนี่ก็คือการมีสติตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาเข้ามานะครับอาศัยกายเป็นการฝึกเพื่อให้มีสติมั่นคงขึ้นเพื่อให้มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเพื่อเห็นว่ากายเป็นทุกข์นั่นเองเป็นทุกขสัจเป็นสัจจะข้อที่หนึ่งนะอย่างนี้ถ้าหวงกายรักกายอยากให้กายเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้กายเป็นอย่างนู้นอันนี้ก็เป็นสมุทัยเราก็จะได้เห็นหน้าชัดว่าอ๋อกายเป็นอย่างหนึ่งเป็นตัวทุกข์เหตุเกิดทุกข์คืออยากให้กายเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้กายเป็นอย่างนี้รักกายแบบนี้เกลียดกายแบบนี้อันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้ไม่มีตัณหาไม่มีอยากไม่อยากอยากไม่มีก็นิโรธดับนี่แค่พิจารณากายเป็นก็เริ่มรู้จักสัจธรรมแล้วรู้จักทุกข์แล้วพอรู้จักทุกข์ก็เริ่มรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็แอบอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่ด้วยกันนี่แหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับรู้จักความดับของทุกข์เนี่ยอย่างนี้เราก็เรียงมาตามลำดับอย่างนี้นะครับนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงไว้เพื่อให้เราได้ฝึกปฏิบัติตามกันเนี่ยหมวดกายานุปัสสนาก็จะมี14หมวดด้วยกันใช้หมวดไหนก็ได้นะผสมกันก็ได้ไม่ได้ผิดกติกาอะไรเลยเพราะว่าต้องการแค่ปัญญาบางท่านจะเน้นหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้เน้นกายเน้นได้ปัญญาจากกายว่ามันเป็นกายมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นสัจธรรมอย่างนั้นของมันมันเป็นทุกขสัจ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้แล้วก็ยอมรับเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับต่อไปหมวดที่สองก็คือหมวดเวทนาเวทนานุปัสสนาการตามดูพิจารณาดูมองดูสอดส่องดูเวทนาว่ามันเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครสุขใครทุกข์ไม่ใช่เราสุขเราทุกข์แต่เป็นเวทนาสุขเวทนาทุกข์เวทนาเฉยๆเวทนาท่านก็แบ่งละเอียดซอยออกมาเป็น9ชนิดด้วยกันนะทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นชัดว่ามันเป็นคนละตัวกันมันเป็นของไม่เที่ยงเวลาใดมีทุกขเวทนาเวลานั้นก็ไม่มีสุขไม่มีอทุกขมสุขเวลาใดมีทุกขเวลานั้นก็ไม่มีสุขไม่มีอทุกขมสุขเวลาใดมีอทุกขมสุขเกิดขึ้นมีความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นเวลานั้นก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะว่ามันคนละตอนกันคนละวาระกันนะตอนนี้สุขเกิดก็แสดงว่าทุกข์มันไม่มีมันดับไปหมดแล้วนะอย่างนี้มันล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่มีว่าสุขมาผสมรวมกันอยู่กับทุกข์ไม่มีอย่างนั้นมีแต่พวกเราเอามาปนเปกันปนกันทั้งสุขทั้งทุกข์ปนเป็นตัวเราไปเราก็เลยมีสุขบ้างทุกข์บ้างก็เป็นอย่างนั้นก็มีเราอยู่แต่จริงๆสุขกับทุกข์มันไม่อยู่ด้วยกันหรอกสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะท่านจึงให้เราหัดกำหนดหัดรู้จักแยกแยะเวลาใดที่รู้สึกสุขก็ให้กำหนดเป็นเวทนามันสุขไม่ใช่กายไม่ใช่เราและมันเป็นของไม่เที่ยงให้อยู่ดูเป็นพยานของมันเวลามันทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดดูว่ามันทุกข์ให้ดูเป็นพยานว่ามันจะต้องดับไปอย่างแน่นอนพระศาสดาสอนไว้พระพุทธเจ้าของเราจะตรัสถูกต้องแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยอาจจะเจ็บปวดอึดอัดทรมานบ้างก็ไม่เป็นไรอดทนดูไว้เพื่อเราจะได้เข้าใจนะการจะได้ปัญญาเนี่ยก็ต้องมีความอดทนนะจะเรียนจบเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าออกกลางคันเนี่ยหนีโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่เรียนไม่จบหรือไม่ได้ความรู้ไม่ได้ใบปริญญากับเขานะอย่างนี้ในการปฏิบัติก็ทำนองเดียวกันเราก็ไม่ต้องไปหนีมันให้ดูมันเป็นพยานของมันเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ความรู้เราจะเอาความรู้นี้ไปละความไม่รู้เอาความเข้าใจถูกไปละความเข้าใจผิดเสียละความเข้าใจผิดในความสุขละความเข้าใจผิดในความทุกข์นะที่พวกเราไปให้ราคามันมากเหลือเกินสุขก็ให้ราคาซะนู่นบวกขึ้นไปจนล้นฟ้าเป็นเหมือนทองเหมือนเงินไปทุกข์ก็ตีราคามันซะเละตุ้มเป๊ะเป็นเหมือนอุจจาระปัสสาวะไปนะจนพากันรักความสุขเกลียดความทุกข์ทำให้ความรักสุขเกลียดทุกข์นั้นทำลายเราทำให้เจ็บปวดทรมานทั้งที่สุขก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกข์ก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากมายเป็นแค่สัจธรรมคือทุกข์กับสัตว์เหมือนกันเป็นสัจธรรมเท่ากันนั่นเองแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดไปยึดไปถือเนี่ยถือให้มันอันหนึ่งซะสูงเลยถืออันหนึ่งไว้ซะต่ำเลยเราก็ถือเอาเองแล้วเราก็ทุกข์เองเนี่ยมันก็เป็นกันซะอย่างเนี้ยนะเราก็เลยต้องมาปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดในเวทนาเสียให้รู้ว่าสุขก็คือเวทนาพอๆกับทุกข์เพราะมันคือเวทนาเหมือนกันสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันดีโดดเด่นอะไรมันก็แค่สุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์มันก็ไม่ได้บอกว่ามันเลวร้ายอะไรมันก็แค่ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวลาสุขก็สบายหน่อยเวลาทุกข์ก็อึดอัดหน่อยก็ไม่ได้พอจะมีปัญหาอะไรปัญหาคือเราอยากจะได้แต่ความสุขเราอยากจะไม่ได้ความทุกข์นี่แหละไอ้นี้แหละปัญหาเพราะว่าไม่รู้จักมันตามเป็นจริงเราก็เลยต้องรู้จักทั้งสุขทุกข์นี้เป็นทุกขสัตว์ทั้งความอยากว่าเป็นสมุทัยมีอยู่กับพวกเราทุกคนสุขทุกข์ก็มีอยู่อยากก็มีอยู่แต่เราไม่รู้จักนี่คือสัจธรรมแล้วนะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาฝึกเริ่มจากรู้จักกายก็เริ่มได้ปัญญาเยอะแล้วนะอยากเป็นอย่างนั้นนี่ก็เริ่มแยกแยะออกมาว่าอ้าวคนละส่วนกันนี่กายนี่มันไม่รู้เรื่องไม่อยากอะไรกับใครนี่แต่อยากนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไม่เกิดนี่นี่อย่างนี้เราก็เริ่มมีปัญญาเข้าสู่คันลองของมรรคแล้วการเข้าสู่คันลองของมรรคก็คือปฏิบัติตามแนวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือปฏิบัติอยู่ในกรอบอริยสัจ4นั่นเองนะกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัย กำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยเพื่อทำให้แจ้งนิโรธนะนี่แหละคือการเจริญมรรคมรรคก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเพื่อไปกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยเพื่อทำให้แจ้งนิโรธนะก็เจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยเพื่อทำให้แจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคสรุปแล้วพวกเราก็เจริญมรรคอย่างเดียวแต่ในการเจริญมรรคเนี่ยเราต้องรู้หลักการว่าเจริญมรรคมาเพื่ออยู่ในกรอบนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะก็จะทำหน้าที่หรือทำกิจต่ออริยสัจได้ถูกต้องต่อไปนะนี่ก็เป็นเริ่มจุดเริ่มต้นทุกท่านก็จะค่อยๆมีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้นะทีนี้มาพูดถึงเวทนาซึ่งมีอยู่9อย่างมีอะไรบ้างก็มี1คือเวทนาที่เป็นสุขสบาย2เวทนาที่เป็นทุกข์อึดอัดทรมาน3คือเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขนะอันนี้ก็คือพูดแบบกว้างๆต่อมาก็มีอารมณ์หรือว่ามีตัวผัสสะเข้ามาผสมด้วยเพื่อจะให้เห็นว่าเวทนานั้นมันไม่ได้มาลอยๆมันมาจากการกระทบกับอารมณ์ต่างๆก็ให้แยกแยะเวทนาเป็นคนละชนิดคนละชนิดกันนะจะได้เห็นชัดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่อันเดิมมันไม่คงอยู่ตลอดไปยิ่งแยกเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมีโอกาสได้ปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเยอะต้องละเอียดมากไม่ต้องเน้นตัวปัญญาให้เห็นความจริงว่าเวทนาเป็นเวทนานะต่อมาก็สุขเวทนาที่มีอามิตรคือมีกามคุณมากระตุ้นนะมีกามคุณรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอาหารอร่อยอร่อยสัมผัสที่อ่อนนุ่มสบายลมเย็นสบายเกิดความสุขขึ้นก็ให้กำหนดรู้ว่านี่คือเวทนาที่เป็นสุขไม่ใช่เราเป็นสุขไม่ใช่จิตเป็นสุขไม่ใช่กายเป็นสุขเป็นเวทนาที่เป็นสุขมันเกิดจากอามิตรอามิตรเป็นคำภาษาหนังสืออามิตรแปลว่าเครื่องกระตุ้นมันกามคุณมากระตุ้นกระตุกมันอาศัยเครื่องกระตุ้นนะสุขเวทนาที่ไม่อาศัยอามิตรก็มีเหมือนกันนะอย่างเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้อาศัยเครื่องกระตุ้นอะไรเลยเราก็แค่เดินจงกรมนั่งสมาธิมีเวลาก็มาฟังธรรมแล้วก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกปฏิบัติอย่างนี้ความสุขก็เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นก็กำหนดแบบเดียวกันก็คือเป็นเวทนาที่เป็นสุขไม่ใช่จิตสุขไม่ใช่กายสุขไม่ใช่เราสุขเป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของจากไม่มีก็มามีมีแล้วมันก็ไม่อยู่ค้ำฟ้ามันจะดับไปมันไม่ได้เกิดจากอามิตรใดๆมันเกิดจากการปฏิบัติปลีกวิเวกของเรานี่แหละอันนี้เรียกว่าสุขเวทนาไม่มีอามิตรนะเนี่ยมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาต่อไปก็สุขเวทนามีอามิตรกับไม่มีอามิตรอิงอาศัยอามิตรคือตัวกระตุ้นตัวกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระตุ้นให้เกิดกับไม่ต้องอาศัยนะต่อมาก็ทุกข์ก็แบบเดียวกันทุกขเวทนามีอามิตรเนี่ยก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระตุ้นมันเจอรูปที่ไม่ดีก็ทุกข์อึดอัดรำคาญเจอเสียงไม่เพราะเสียงด่านินทาเสียงกันแหนกันแหนเสียงนั่นเสียงนี่นะของคนที่เราไม่ชอบก็โอ้โหอึดอัดก็เป็นทุกข์กำหนดด้วยเป็นทุกข์นะเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์ไม่ใช่กายเป็นทุกข์ไม่ใช่ใครเป็นเวทนาที่อึดอัดที่จะทนไม่ได้แต่จะทนไม่ได้มันก็คือทนเหมือนกันแหละแต่มันทนได้ยากนะอย่างนี้ฉะนั้นที่ทนได้ยากก็ถูกแล้วเพราะมันเป็นทุกขเวทนาจะให้ทุกขเวทนาทนได้ง่ายมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกขเวทนาถ้าทนได้ง่ายมันก็ต้องเป็นธรรมชาติของสุขเวทนานู่นนะอย่างนี้อย่างเช่นห้องนี้นะถ้ามันเย็นสบายดีมันสบายมันก็สุขเวทนามันก็ทนสบายดีแต่ถ้ามันร้อนเหงื่อแตกคลักๆมันก็ต้องทนเหมือนกันแต่ว่ามันทนยากสักนิดหนึ่งมันก็เป็นเวทนานะเวทนาทุกขเวทนามีอามิตรมากระตุ้นก็รู้ว่าโอ้นี่ความอึดอัดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าทุกขเวทนาไม่อิงอามิตรเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่จะไม่ทุกข์นะทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินจงกรมนี่โอ้โหตายตายตายทั้งเหนื่อยทั้งทุกข์ทั้งนะไม่ใช่สบายตลอดสบายเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยเดินจงกรมให้เดินหนึ่งชั่วโมงนี่ตายตายตายนะลำบากลำบนก็เป็นทุกข์นั่นแหละให้กำหนดเป็นทุกขเวทนาแต่มันไม่ต้องอาศัยคนด่าแค่มาเดินจงกรมเนี่ยจะไปนิพพานก็ยังทุกข์เลยนะนี่มันเป็นธรรมชาตินั่นเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับไปก็สุขบ้างแหละเดี๋ยวสุขก็หายไปเดี๋ยวก็เฉยเฉยบ้างแหละนะอย่างนี้นี่ทุกขเวทนามีตัวกระตุ้นมีอามิตรก็กำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์เป็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่คงอยู่ค้ำฟ้าไม่อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่ตลอดวันตลอดชั่วโมงนะอย่างนี้ทำนองนี้คอยสังเกตคอยดูนะไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะหายเมื่อไหร่ให้ดูเป็นพยานของมันว่าแกจะต้องไปแน่ๆฉะนั้นแกช่วยอยู่นานๆหน่อยฉันจะได้ดูแกให้เข้าใจเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะทำนองนี้นะครับต่อไปก็อทุกขมสุขก็แบบเดียวกันก็อทุกขมสุขอิงอามิตรมานะฟังเสียงดูรูปหรือทานอาหารแต่รู้สึกเฉยๆนะมันดูเหมือนไร้รสชาติไปหน่อยก็รู้สึกเฉยๆก็เป็นความรู้สึกที่อิงอามิตรมาที่ไม่อิงอามิตรก็มีนะก็เป็นเวทนาที่เกิดจากการที่เราปฏิบัติธรรมไม่ได้มุ่งไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีเวทนาเหมือนกันสรุปแล้วเวทนามันก็เกิดกับจิตตลอดเลยนะแต่ตอนนี้เรากำหนดแยกเวทนาออกมาให้เห็นตอนแรกสำหรับท่านผู้ปฏิบัติก็ให้ดูอันที่มันชัดเจนก่อนเอาอันที่ชัดเนี่ยให้ยอมรับมันก่อนอันที่ยังไม่ชัดก็ปล่อยไปกันเหมือนเรื่องทุกข์เนี่ยนะยังไม่ต้องไปดูหรอกว่าสมาธิมันทุกข์ยังไงเอ๊ะนั่งสมาธิได้ฌานมันทุกข์ยังไงไม่ต้องเอาทุกข์ที่โดนด่าแล้วหน้าชาเนี่ยมากำหนดก่อนให้ยอมรับอันนี้ก่อนก็พอแล้วคือเอาที่มันเห็นมันปรากฏเนี่ยทำให้ถูกซะก่อนนะส่วนอันไม่ปรากฏอย่าเพิ่งวางไว้ก่อนเลยพวกนั้นคล้ายๆกันเวทนาก็คล้ายกันนะมีเยอะแยะ9อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เวลาทุกท่านปฏิบัติทุกท่านก็ไม่ต้องไปกำหนดทั้งหมดกำหนดอันที่ปรากฏชัดนั่นแหละก่อนเลยนะในการปฏิบัติอย่างเช่นเดี๋ยวสักหน่อยจะให้เวลาทุกท่านได้ปฏิบัตินานๆก็ให้หัดกำหนดจากอันที่ชัดก่อนเราสร้างเป็นสถานการณ์ขึ้นมาก่อนก็ได้เหมือนเข้าคอร์สนี้เป็นเหมือนทำห้องแลบนะทำห้องแลบก็รู้สึกว่าจะต้องมีตัดเงื่อนไขนั้นเงื่อนไขนี้เรียกว่าปฏิบัติง่ายกว่าของจริงเยอะนะแต่แน่นอนมันก็ต้องทำแบบนี้ก่อนถ้าไปเจอของจริงเลยเดี๋ยวลิ้นห้อยซะก่อนทำอะไรไม่ถูกเลยไปไม่เป็นเลยเราก็ต้องมาหัดจากง่ายๆก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างเดินจงกรมนะก็ให้ตั้งสติอยู่กับกายทำกายคตาสติผูกจิตไว้กับกายนะกายเดินจิตรับรู้มีสติไปต่อเนื่องนานๆต่อมาเมื่อมีสติมั่นคงพอสมควรแล้วก็ให้สังเกตคือบวกปัญญาเข้ามาสังเกตดูว่านั่นน่ะกายมันเดินนะไม่ใช่เรานะกายเดินจิตรับรู้กายเดินธาตุ4เดินมันเป็นของไม่เที่ยงมันเดินมันหยุดยืนไอ้ตัวที่เดินหมดไปแล้วไม่ถึงตัวที่ยืนมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดขึ้นและดับไปเดินเกิดก็เดินก็ดับยืนเกิดยืนก็ดับไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้เราก็เดินไปนานๆนานๆๆเดินไปนานๆเข้าก็จะมีเวทนาจริงๆเดินไม่นานก็มีเวทนาอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ปรากฏชัดที่ไม่ปรากฏชัดไม่ใช่ไม่มีเวทนาที่ไม่ปรากฏชัดเพราะสติปัญญาเราน้อยเราก็เลยต้องมีเวทนาแรงๆสักหน่อยนึงนะครับก็เดินนานๆก็เมื่อยขาปวดขาเอาแล้วชักจะมาแล้วนะเราก็กำหนดดูความเมื่อยนั้นเป็นเวทนาไม่ใช่ขามันมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฉะนั้นความปวดมันมาทีหลังมันไม่ใช่ขาแน่นอนอยู่แล้วมันเพิ่งมาไงอาศัยขาเกิดเฉยๆจริงๆไม่ได้เกิดที่ขามันเกิดที่จิตนะมีแต่ขาอย่างเดียวไม่มีจิตเวทนามันเกิดไม่ได้หรอกเขาเอาไปเผามันไม่ร้องสักแอะนะมันเกิดที่จิตแยกมันออกมานะขาก็ไม่รู้จักเจ็บจักปวดจักเมื่อยไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาจะเดินอะไรใดๆส่วนตัวสั่งมาเดินก็คือจิตล้วนเป็นของไม่เที่ยงเดินก็ไม่อยู่ตลอดเพราะมันไม่ได้สั่งตลอดเมื่อยก็เป็นเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเมื่อยนานๆสักเที่ยงก็เริ่มหิวกระหายหิวก็เป็นเวทนากระหายก็เป็นเวทนาคันอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ก็เป็นเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็กำหนดง่ายหน่อยนะท่านก็ค่อยๆหัดไปสังเกตดูว่าโอ้มันไม่อยู่ตลอดไปเราก็ได้ความรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเกิดแล้วดับเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเกิดแล้วดับเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเกิดแล้วดับเนี่ยให้อาศัยกายอาศัยเวทนาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้นะครับอย่างนี้ทำนองนี้ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์นั่นเองนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเวทนานุปัสสนาการมีสติตั้งขึ้นแล้วก็พิจารณาเวทนาแบ่งแยกเป็น9นะถ้าเป็นกายานุปัสสนาแยกเป็น14เวทนานุปัสสนาแยกเป็น9โอ้เยอะเหลือเกินนะก็คือพูดให้ครอบคลุมไว้เฉยๆแต่เวลาท่านปฏิบัติท่านก็เอาส่วนที่พอปฏิบัติได้ก่อนให้มุ่งเน้นให้เกิดความรู้เอาความรู้นี้ไปละความเห็นผิดแต่เดิมเราเห็นผิดในเวทนานึกว่าเป็นเรานึกว่าสุขมันดีมันวิเศษมันดีกว่าทุกข์จริงๆไม่ใช่อันนี้ไปยึดกันเองเฉยๆสุขกับทุกข์มันพอๆกันถ้าในมุมมองของพระอริยเจ้าท่านจะว่าทุกข์มันดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะทำให้ท่านบรรลุสุขมันไม่มีใครทำให้ใครบรรลุสุขมีแต่ทำให้คนหลงเท่านั้นเลยมันไม่ได้ของดีเด่นอะไรแต่อันนี้เราพูดแบบเปรียบเทียบนะถ้าเป็นปุถุชนก็ว่าสุขดีกว่าถ้าเป็นพระอริยะก็บอกว่าทุกข์ดีกว่าเพราะอะไรเพราะทำให้อาตมาบรรลุว่าไปโน่นนี่ก็พูดแบบเปรียบเทียบกันเฉยๆแต่ว่าพระอริยะท่านรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นสัจธรรมเท่ากันนั่นแหละมันเกิดจากเงื่อนไขเกิดจากปัจจัยปัญหามันอยู่ที่ปุถุชนอย่างพวกเรานี่แหละที่มารักสุขเกลียดทุกข์อยู่เนี่ยไอ้ความรักสุขเกลียดทุกข์นี่คือสมุทัยสุขทุกข์นี้เป็นทุกข์ต้องแยก2อันนี้ค่อยๆดูสังเกตเราก็จะแยกแยะได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือเวทนานุปัสสนาต่อมาก็จิตตานุปัสสนาในการปฏิบัตินี้เราจะปฏิบัติอันไหนก่อนก็ได้อันไหนก่อนไหนหลังไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นแต่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก็แสดงให้ครอบคลุมไว้ทั้งหมดถ้าเราพิจารณาดูก็คือแสดงจากหยาบๆมาค่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปก็ด้านจิตรู้ชัดซึ่งจิตแต่ละชนิดแต่ละชนิดจิตก็มีเยอะแยะมากมายนะเริ่มต้นเราก็พอรู้จักบ้างแล้วตั้งแต่การฝึกใหม่ๆก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติอย่างเช่นกำมือเข้านี่ความรู้มือนี่มันไม่รู้เรื่องหรอกความรู้ว่ากำมืออยู่อย่างนี้ก็คือจิตนั่นแหละเป็นตัวรู้จิตที่ประกอบไปด้วยสติแบบนี้ถ้ารู้ด้วยว่ากำมือนี่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเกิดขึ้นและดับไปมันเกิดตอนไหนก็เกิดตอนเราสั่งมันนั่นแหละแต่เดิมแบมืออยู่ก็สั่งมันเอากำมือนี่เกิดพอกำเสร็จก็ดับจบแค่นี้ต่อไปแบมือออกก็เกิดแบมือก็เกิดแบเสร็จก็ดับเกิดดับแค่นี้เองเป็นของไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไปนะลองคิดดูของง่ายๆแค่นี้ก็ยังไม่เที่ยงเลยแล้วของอื่นล่ะมีแต่ของไม่เที่ยงมาผสมกันความเที่ยงจะมีที่ไหนไม่มีหรอกนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดจากของไม่เที่ยงสิ่งใดที่เกิดจากของไม่เที่ยงความเที่ยงมันจะมีไหมมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความเห็นผิดทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้พวกเราก็เลยต้องมาค่อยๆฝึกกันค่อยๆสังเกตค่อยๆมองไปทีละหน่อยทีละหน่อยให้มันเกิดปัญญานะต่อมาก็ด้านจิตนะด้านจิตทีนี้ก็เริ่มละเอียดขึ้นแล้วนะในตอนปฏิบัติแรกๆเราก็รู้แต่จิตที่มันมีสตินะเมื่อวานนี้ก็จิตมีสติตอนนี้วันนี้ก็จิตมีปัญญารู้จักจิตมีปัญญารู้กายตามเป็นจริงรู้เวทนาตามเป็นจริงก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญานั่นเองแน่นอนสติก็ต้องมีด้วยเพราะเริ่มมาจากเมื่อวานแล้วเราก็บวกปัญญาเข้าไปทีนี้ก็บวกอันอื่นผสมเข้าไปคือบวกเยอะๆเข้าอ่ะนะก็ครบมรรค8ครบโพธิปักขิยธรรมแล้วทีนี้ก็เกิดแสงในตัวเองแล้วแสงอยู่ที่จิตแต่ไม่ใช่แสงสว่างแบบดวงไฟเป็นแสงแห่งญาณปัญญารู้อริยสัจไม่ต้องออกแสงนะบางคนนั่งไปนั่งมาออกแสงเลยไม่ต้องอย่างนั้นเป็นแสงของปัญญามันไม่มีรูปทรงรูปร่างอย่างนั้นหรอกนะอย่างนี้บางท่านนั่งไปนั่งมาโอ้ผมออกแสงเลยเห็นเทพเห็นพรหมไปหมดอันนั้นก็เป็นฤทธิ์อภิญญาไปแล้วฉะนั้นอย่าไปหลงมันท่านจึงให้กลับมาที่กายก่อนอย่าไปไกลนะฉะนั้นถ้าจิตมันดีก็น้อมมาที่กายก่อนเมื่อวานก็พูดไปแล้วสำหรับท่านที่สมาธิดีได้ฌานก็มาทำกายคตาสติไว้นะเป็นพื้นฐานไว้เอาละต่อมาก็มาพูดเรื่องจิตตานุปัสสนาการมีสติตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาพิจารณาจิตก็มีอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสัมปยุตตธรรมคือธรรมที่มาประกอบมันเข้านะอย่างนี้ทำนองนี้ก็คนละอันกันเกิดคนละที่กันก็คนละจิตกันคนละอารมณ์กันก็คนละจิตกันคนละสัมปยุตตธรรมก็คือส่วนผสมต่างกันก็คนละจิตกันอย่างมองเห็นนี่ก็จิตหนึ่งได้ยินนี่ก็จิตหนึ่งคิดนี่ก็จิตหนึ่งเพราะมันเกิดคนละที่กันจิตเห็นมันเกิดที่ตา จิตได้ยินเกิดที่หูนะมันคนละอารมณ์กันจิตเห็นมันเห็นแสงสีเห็นภาพได้ยินมันได้ยินเสียงคิดมันรู้เรื่องมันก็คนละจิตกันเพราะมันคนละอารมณ์แต่นี่มันเร็วมากมันยากนะพระพุทธเจ้าของเราก็แบ่งจิตออกมาเป็น16ชนิดเพื่อให้เราพอกำหนดได้ง่ายนะเรียกว่าพระองค์แสดงจากสัพพัญญูก็แสดงสำหรับเวนยสัตว์พวกเราทั้งหลายทุกๆจริตรวมๆกันไว้นะเราปฏิบัติอันไหนได้เราก็จะได้ไปปฏิบัติอันนั้นนะเริ่มต้นจากหยาบๆก่อนง่ายๆก่อนคือเอาอันที่ปรากฏนั่นแหละมาทำก่อนอันไม่ปรากฏวางก่อนวางก่อนนะบางท่านไปทำอันที่ไม่มีนะอันที่มีไม่ยอมรู้อันที่มีไม่ยอมที่จะยอมรับทุกที่มีไม่ยอมที่จะยอมรับจะไปเห็นอริยสัจที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้ก็ทุกที่มีนั่นแหละคือสัจธรรมแล้วเอาอันนี้แหละก่อนอันนี้แหละเอามายอมรับก่อนถ้าไม่ยอมรับอันนี้ไปปฏิบัติไม่ได้ไปปฏิบัติเพื่อนี้อันนี้นะไปปฏิบัติเพื่อเจริญมรรคมาดูอันนี้แหละอันเก่านี่แหละว่ามันคือสัจธรรมอย่างนี้ทำตรงนี้ไม่ใช่หนีบ้านหนีสามีหนีงานบางท่านก็โอ้โหจะหนีไปไหนก็ไม่ทราบนะท่านบอกว่าจะไปหนีหาสัจธรรมท่านว่าอย่างนั้นอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้มันไม่มีสัจธรรมนี่ก็เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องฉะนั้นทุกนั่นแหละเป็นสัจธรรมอยู่ที่ไหนมันทุกนั่นแหละมีสัจธรรมแล้วก็มีทุกที่นั่นแหละที่มีคนมีมนุษย์มีสัตว์เนี่ยก็มีสัจจะทุกที่เลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะสัจจะก็จะไม่มีอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละตามถ้ำก็ไม่มีมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่คนไงอยู่ที่กายาวานหาคืบที่มีใจครองเนี่ยคือสัจธรรมทั้ง4อยู่ที่นี่นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราเอาจิตมาไว้กับกายของเราก็เริ่มใกล้สัจธรรมแล้วใกล้นิพพานแล้วนะเนี่ยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ให้ทุกท่านเบาใจสบายใจอย่างนี้นะต่อไปก็มาดูจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าของเราก็แยกออกมาเป็น16ชนิดด้วยกันนะเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปประพฤติปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติเราก็ไม่ต้องทำทั้งหมดก็ทำอันที่ปรากฏแก่เรานั่นแหละเพื่อให้เห็นชัดว่ามันเป็นสักวัตจิตเป็นเพียงจิตไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาเป็นสักวัตจิตแต่ละชนิดแต่ละชนิดเกิดตามเงื่อนไขตามปัจจัยเกิดตามอารมณ์เกิดที่วัตถุนั้นบ้างวัตถุนี้บ้างเกิดที่ตาบ้างที่หูบ้างที่ใจบ้างเกิดไปนะอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างเป็นของเกิดเป็นของดับอารมณ์เปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนนะที่เกิดเปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนเป็นของไม่เที่ยงคนละจิตกันคนละจิตกันนะแบ่งเป็น16อย่างที่1ก็จิตมีราคะรู้ชัดซึ่งจิตที่มีราคะว่าเป็นจิตมีราคะอันนี้ก็พวกเราก็คงจะพอมีอยู่จิตมีราคะเนี่ยพวกเราปุถุชนนี่รับรองว่ามีเยอะนะแผนกเปรตนี่นะตอนนี้ไม่ค่อยได้เดินห้างนี่นะเดี๋ยวสักหน่อยเขาจะเปิดห้างเนี่ยของลดราคาเยอะนะผมจะบอกให้เพราะว่าเขาอั้นมานานใช่ไหมบางท่านก็เตรียมการไปแล้วห้างไหนเปิดโอ้โหลดราคาสักหน่อยเปรตทำงานแล้วนั่นแหละจิตมีราคาก็สั่งกายของเราไปยื่นมือคว้าโน่นกู้นี่นะอย่าไปตกตึกตายแถวนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวเป็นเปรตเอานะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็จิตมีราคามีความชอบพอใจไม่ใช่เรานั่นเป็นจิตนะอย่างนี้เรามาปฏิบัติก็เพื่อกำหนดจิตว่าเป็นจิตจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเงื่อนไขเพราะปัจจัยจิตไม่มีราคะทีนี้อย่างพวกเราที่ธรรมะธัมโมมีการเสียสละบริจาคเย็บหน้ากากให้คนนั้นคนนี้บริจาคให้คุณหมอบริจาคให้ยุวพุทธิกสมาคมโอ้ใจดีเนี่ยก็จิตนั่นแหละไม่ใช่คนนั้นน่ะไม่ใช่กายนั้นน่ะไม่ใช่เวทนาก็เป็นจิตไม่ใช่เราอย่าว่าเราบริจาคนู่นนี่นั่นเป็นจิตไม่มีราคะไม่มีความติดความคล้องมีแต่ความเสียสละเป็นจิตจิตนี้มันไม่อยู่ตลอดไปมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองเดี๋ยวบางวันก็ไปยึดใหม่ก็เป็นจิตอีกแหละนะจิตมีราคะให้รู้ชัดซึ่งจิตมีราคะว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ชัดว่ามันเป็นเพียงสักว่าจิตจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะมีโทสะนี้คงจะง่ายอยู่ทุกท่านก็หงุดหงิดไม่พอใจแค้นคนนั้นคนนี้นะกระทบกระทั่งกับคนนี้คนนี้เยอะแยะไปมีโทสะมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ให้รู้ว่านี่เป็นจิตชนิดหนึ่งนะเป็นจิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นรู้ชัดซึ่งจิตที่ประกอบไปด้วยโทสะว่าจิตมันประกอบไปด้วยโทสะ รู้ชัดจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยโทสะมันมีเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรมีความหวังดีปรารถนาดีมีความคิดจะช่วยเหลือคนยากลำบากโอ้อยากบริจาคอยากช่วยเหลือเขาอันนั้นก็เป็นจิตซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันไม่อยู่ค้ำฟ้าไม่อยู่ตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีเช่นกันแป๊บเดียวก็ไปแล้วไปไวกว่ากายเยอะนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านถึงให้ดูกายก่อนเพราะกายมันกว่าจะไปมันนานก็เรียกว่าเรามีเวลาเยอะมันเป็นของหยาบนะอย่างนี้ต่อมาก็เวทนาต่อมาก็จิตมันเกิดดับไวมากอันนี้ทำนองนี้นะครับถ้าสติปัญญาไม่พอเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้บางทีเห็นปุ๊บอ้าวไปแล้วไม่รู้ยังไงเลยงงๆอยู่เบลอๆอยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้ปัญญาฉะนั้นเราก็ต้องไปหัดฝึกจากกายก่อนเวทนานะเพื่อสั่งสมปัญญาพอมีปัญญาก็เอาปัญญานั่นแหละมาใช้เนี่ยผ่านไป4จิตแล้วจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะมันหลงมันลุ่มหลงหลงไปว่าเราเป็นคนดีคนเด่นคนดังเป็นคนมีอำนาจวาสนาอะไรก็ว่าไปนะคนถูกคนผิดก็หลงไปกับภาวะต่างๆนะหลงก็ให้รู้ว่านี้จิตมันหลงไม่ใช่คนหลงนะเป็นจิตที่มันหลงจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่มีโมหะมีความรู้มีสติมีปัญญารู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างเราปฏิบัติเนี่ยท่านฟังธรรมผมโอ้เข้าใจเลยไม่มีตัวตนเหมือนที่อาจารย์พูดเลยต้องบอกว่านี้คือจิตชนิดหนึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงนะดับไปนะเดี๋ยวสักหน่อยจะโง่ใหม่นะมันเป็นเรื่องธรรมดาและโง่ไม่รู้เรื่องก็เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะให้ฝึกปฏิบัติให้เดินอยู่ในทางของเราค่อยๆฝึกปฏิบัติไปอย่าไปถือไปยึดอันใดอันหนึ่งนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับจิตมีโมหะให้รู้ชัดซึ่งจิตมีโมหะว่าจิตมีโมหะรู้ชัดซึ่งจิตที่ไม่มีโมหะว่าจิตไม่มีโมหะรู้ชัดจิตที่หดหูว่าจิตหดหูหดหูเศร้าส้อยเหงาหงอยหมดพลังแอบไม่อยากทำอะไรแล้วนะถ้าจะไปนิพพานก็ขอเชิญอาจารย์กับวิทยากรไปเถอะพิธีกรไปเลยนิพพานนะหนูจะนอนแล้วเนี่ยเข้าห้องหลับสนิทเลยเป็นหมูไปแล้วกลิ้งเกลือกแล้วนี่คือมันหมดพลังจิตหดหูบางทีก็ฟุ้งกันใหญ่ฟุ้งซ่านฟุ้งทั้งดีทั้งไม่ดีบางคนก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันจะฟุ้งจะเป็นอริยะเอาง่ายๆสักหน่อยก็อริยะอีกแล้ววุ่นวายบางทีก็ฟุ้งไปเรื่องทางโลกก็มีเนี่ยก็ฟุ้งจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็เป็นจิตแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะให้ก็ให้เราดูให้สังเกตอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันอย่าไปให้ราคามันเป็นบวกหรือเป็นลบนะถ้าเรายังดูไม่ได้ให้กลับมาที่กายก่อนเอาจิตมาตั้งที่กายให้มันเป็นสมาธิตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นเรียบร้อยก็ค่อยดูฉะนั้นหลักพื้นฐานง่ายๆก็คือถ้ายังดูเวทนายังไม่ได้ดูจิตยังไม่ได้ยังรักยังชังมันอยู่ยังวุ่นวายกลับไปที่กายก่อนพื้นเลยรูปมือก่อนเคาะนิ้วก่อนนะกำมือเข้าแบมือออกเดินจงกรมก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ทําไปแล้วก็พอจิตตั้งมั่นคงขึ้นก็ค่อยสังเกตเพิ่มปัญญาเข้ามาว่าโอ้ไอ้นั้นมันคืออะไรนะเมื่อกี้นี่มันคืออะไรกันแน่มันเที่ยงไหมมันอยู่ตลอดการไหมเนี่ยอย่างนี้ค่อยๆทำไม่ต้องบู๊ล้างผลาญนะไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอะไรมากค่อยๆทำนะครับนี่ก็จิตหดหูจิตฟุ้งซ่านนะจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะอันนี้เป็นภาษาหนังสือมหคตะก็คือจิตได้ฌานในที่สำหรับท่านที่เก่งเรื่องสมาธิได้ฌานก็เป็นจิตนั่นเองมีองค์ฌานประกอบไม่ว่าจะเป็นขั้น1 2 3ก็เป็นองค์ประกอบที่แบ่งเลเวลระดับจิตจริงๆมันก็คือจิตแต่ละชนิดเราก็จิตเป็นฌานชั้นต่างๆก็เป็นจิตที่เป็นของไม่เที่ยงจิตไม่ได้ฌานก็พวกเราทั่วไปไม่ได้เป็นฌานอะไรเขาหรอกนะก็เป็นจิตแต่ละชนิดนะจิตที่เป็นมหคตะยิ่งใหญ่แนบแน่นอยู่ได้นานก็รู้ชัดว่าเป็นจิตชนิดนั้นๆหรือจิตไม่ยิ่งใหญ่ก็รู้ชัดว่าเป็นจิตชนิดนั้นๆนะต่อมาก็จิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่านี่จิตมันมีจิตอื่นยิ่งกว่ารู้ชัดซึ่งจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือจิตธรรมดาทั่วไปจิตอกุศลก็มีจิตกุศลใหญ่กว่ามีทานใหญ่กว่าทานแล้วก็ยังมีศีลใหญ่กว่าศีลแล้วก็ยังมีสมาธิใหญ่กว่าสมาธิแล้วก็ยังมีใหญ่กว่าไปเรื่อยแต่มีแต่ของไม่เที่ยงนะจิตกามวจรก็มีรูปวจรใหญ่กว่ามีอรูปวจรใหญ่กว่าเนี่ยจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัด เราจะได้ไม่ยึดถือว่าจิตเป็นตัวเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวมันมีเยอะแยะไปหมดจิตน่ะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับทั้งนั้นแหละนะสิ่งที่มีมากเหลือเกินก็คือจิตนั่นแหละในสากลจักรวาลเกิดดับเยอะแยะไปนะจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าในบางคนก็ได้สมาธิชั้นสูงได้อรูปสมบัติอะไรพวกนี้เป็นต้นก็ให้รู้ว่าเป็นแค่จิตเท่านั้นเองอยู่ในโลกนี้มันไม่มีอะไรเกินนี้ไม่มีอะไรเกินทุกข์ไม่มีอะไรเกินขันธ์5จะเหนือกว่าชาวบ้านเขาเหนือกว่าปฐพีก็ไม่เหนือกว่าความแก่เจ็บตายไปได้ไม่เหนือกว่าทุกขสัตว์ไปได้มันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าอยู่ในวัฏฏะเนี่ยไม่มีพ้นจากวงจรเหล่านี้ไปได้อะไรที่เป็นทุกข์เอามากำหนดให้หมดเลยจิตมันก็เลยมีเยอะมีตั้งแต่หยาบหยาบเลยเป็นอกุศลรุนแรงจนถึงละเอียดยิบเลยต้องเอามากำหนดให้หมดอย่างนี้ถ้ามีกับเรานะพวกเราถ้าไม่มีละเอียดก็เอาหยาบหยาบนี่ให้ยอมรับได้ก่อนไม่ต้องไปทำให้ละเอียดก็ได้หรือจะทำก็ได้พอทำขึ้นมาแล้วก็เอามากำหนดรู้ว่านั้นเป็นจิตชนิดหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไปเราไม่ได้มาทำให้จิตเที่ยงไม่ได้มาทำให้จิตดีเราก็มาทำให้จิตดีนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆเพื่อจะเอาจิตดีนี้มากำหนดอีกทีนึงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะถ้ายังเลวอยู่มันไม่ได้ดีสักทีมันไม่มีพื้นฐานก็ต้องดีก่อนแล้วเอาเป็นพื้นฐานในการเจริญมรรคต่อไปก็จะได้ไม่ต้องกลับมาดีมาชั่วอีกไม่งั้นเดี๋ยวก็ดีชั่วปนเปกันอยู่อย่างนี้นะต่อมาก็จิตตั้งมั่นดีจิตไม่ตั้งมั่นดีมีสมาธิดีไม่มีสมาธิดีนะและจิตที่หลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นหลุดพ้นก็เป็นเรื่องของจิตหลุดพ้นชั่วคราวก็ไม่ต้องดีใจเวลาทุกข์มันหล่นไปก็ไม่ต้องดีใจว่าเราบรรลุแล้วเพราะไม่ใช่เราก็เป็นจิตหลุดพ้นนะมันปล่อยมันวางก็เป็นจิตปล่อยจิตวางหรือไม่ปล่อยวางยึดถือก็ไม่ต้องตกใจเพราะไม่ใช่เราไปยึดไปถือก็เป็นจิตไม่หลุดพ้นจิตไม่ปล่อยไม่วางถ้าไม่มีจิตมันไม่มีหลุดพ้นไม่มีปล่อยวางอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็16จิตที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะพวกเราก็เอาอันที่ชัดเจนมากำหนดก่อนนะครับในตอนปฏิบัติใหม่ๆส่วนใหญ่ก็อ้าวทั้งหดหูทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญทั้งหงุดหงิดพวกนี้ก็เอามากำหนดเป็นจิตแต่ละชนิดอย่าละชนิดอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันก็คงไม่มีคนรักความฟุ้งซ่านนะมีแต่คนเกลียดมันทีนี้พอปฏิบัติไปแล้วมันดีขึ้นสงบขึ้นก็อย่าไปรักความสงบซะอีกล่ะก็ให้กำหนดรู้ว่านั้นเป็นจิตชนิดหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงสงบแล้วก็แล้วไปลุกขึ้นก็ดับไปเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาขยายละเอียดนะในคราวที่แล้วก็พูดเหมือนกันแต่พูดแบบคร่าวๆวันนี้เป็นคอร์สที่2ก็จะมาพูดให้ละเอียดเพิ่มเติมผสมเข้าไปอีกหน่อยนะต่อไปก็ธัมมานุปัสสนาก็รู้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งขันธ์ถ้าพูดเต็มที่ก็อริยสัจ4ธัมมานุปัสสนาก็จะแบ่งเป็น5หมวดมีหมวดนิวรณ์หมวดขันธ์5หมวดอายตนะภายใน6ภายนอก6หมวดพจน์ชง7แล้วก็หมวดสัจจะ4เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะก็คือท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะปฏิบัติมาหมวดไหนก็จะมาสู่จุดเดียวกันก็คือเพื่อรู้สัจจะ4เพราะจริงๆที่รู้กายก็คือสัจจะ4นั่นแหละตัวกายก็คือทุกขสัจตัวรักกายเกลียดกายคาดหวังกายอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือสมุทัยตัวไม่คาดหวังก็คือนิโรธตัวข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงก็คือมรรคเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นในช่วง10นาฬิกาของวันนี้ก็ได้บรรยายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางด้านปัญญาต่อไปก็จะให้โอกาสทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติกันเมื่อวานนี้เน้นทางด้านสติก็ให้เอาอันนั้นเป็นพื้นก่อนนะครับต่อมาก็ให้บวกผสมปัญญาเข้ามาว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ของไม่ใช่ตัวตนมีแต่ของไม่อยู่นานไม่อยู่ตลอดไปไม่อยู่ค้ำฟ้านะกายก็ไม่เที่ยงกายนั่งก็ไม่เที่ยงยืนขึ้นกายนั่งก็หายไปเดินไปหยุดยืนกายเดินก็หายไปกลับตัวกายที่หันหน้าไปทางโน้นก็หายไปนะความรู้สึกต่างๆเวทนาเกิดขึ้นก็อยู่ไม่นานมาแล้วก็ไปความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาเศร้าซึมหรือสมาธิหรือจิตรู้จิตขยันก็อยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็ขี้เกียจ ขี้เกียจดูเหมือนจะอยู่นานหน่อยสำหรับบางท่านอันนี้ก็ไม่มีอินทรีย์นะพอไม่มีอินทรีย์มันจะขี้เกียจตลอดเลยนะฉะนั้นก็ต้องฝึกมันฝืนมันนะก็กำหนดรู้ขี้เกียจหดหู่ก็รู้ว่าเป็นจิตส่วนเราต้องมาเจริญมรรคขี้เกียจเราก็ขยันขยันเราก็ขยันนะฉะนั้นขี้เกียจก็ดีเราจะได้ขยันเยอะๆขยันเป็น2เท่าจึงจะสู้ความขี้เกียจได้ส่วนขยันเราก็ขยันไม่ค่อยมากเพราะว่ามันพวกเดียวกันนะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามุ่งเน้นขัดเกลากิเลสยิ่งมีกิเลสเยอะทุกข์เยอะปัญญาก็จะเยอะตามไปด้วยนะฉะนั้นให้ทุกท่านได้ค่อยๆฝึกกันอย่าไปกลัวกิเลสอย่าไปกลัวความทุกข์ทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรามีปัญญาได้เข้าใจสัจธรรมให้รู้จักทุกข์นะอย่าไปกลัวทุกข์อย่าไปหนีทุกข์และอย่าไปทนทุกข์ด้วยให้รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวางมันลงนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงสายของวันนี้นะครับก็ได้พูดถึงวิธีการปฏิบัติทางด้านปัญญาเพื่อจะเอามาแก้กิเลสเอามาละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตปรามาสเริ่มต้นการปฏิบัติทางด้านปัญญาตามแบบอริยสัจ4ตามแนวข้อปฏิบัติคือสติปัฏฐาน4นะครับก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ
สาธุสาธุสาธุ